Ευρισκόμεθα πάντοτε εις την 15η κατοίκηση του Αγίου Κυρίλου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, και στην παράγραφον 24. Σας είχα πει την περασμένη φορά ότι αναφέρεται εις το μέγεθος των τόπων απάντων, ούτω και το πλήθος των νικητόρων λογίζεστε δι, ότι δηλαδή το μέγεθος των τόπων όλων είναι ανάλογο με το πλήθος εκείνων που θα κατοικήσουν. Έτσι πρέπει να λογαριαστεί, ότι πρέπει να είναι ανάλογο με το πλήθος εκείνων που θα κατοικήσουν. Εδώ δεν κάνει βεβαίως περισσότερη ανάλυση. Βεβαίως θεωρεί την γη κατά το γεωκεντρικό σύστημα της εποχής του, το πτωλεμαϊκόν, ότι η γη είναι το κέντρο και, όπως λέει, η οικουμενική γη κέντρων ως περαιστήν εν μέσω του ενός ουρανού, είναι μια εικόνα, θα λέγαμε, αντιλήψεως για το σύμπαν της εποχής εκείνης. Δεν έχει σημασία αυτό, δεν επηρεάζει τίποτε. Αλλά θα ήθελα όμως λιγάκι να σχολιάσω αυτό το θέμα των οικητόρων, των κατοικούντων δηλαδή, στους τόπους, ότι ανάλογοι οι τόποι με τους οικίτορας, δηλαδή με εκείνους που θα κατοικήσουν. Ένα ερώτημα που μπορεί να τεθεί είναι, γιατί είναι το σύμπαν τόσο μεγάλο? Και αν υποτεθεί ότι κατοικείται μόνον η γη μας, τότε ως προς τι το μέγεθος αυτού του σύμπαντος? Δηλαδή μήπως υπάρχει μία ούτως υπήν σπατάλη χώρου? Και επιτέλους, και γιατί ο κόσμος, οι άνθρωποι κατοικούν πάνω σε έναν πλανήτη τόσο μικρό? Και ένας πλανήτης ο οποίος θα μπορούσε να είναι πολύ πιο μεγάλος και να μην υπάρχει ούτε δημογραφικό πρόβλημα, ούτε μαλθουσιανισμός και νεομαλθουσιανισμός, που ομιλεί για το θέμα η θεωρία αυτή που αναφέρεται στον περιορισμό των γεννήσεων, στον έλεγχο των γεννήσεων, ή πόλεμοι ακόμη, ή ακόμη προβλήματα ζωτικού χώρου, διαβιώσεως, σιτισμού κτλ. Γιατί? Βέβαια αυτό το δεύτερο είναι εύκολο να απαντηθεί, είναι πολύ εύκολο. Αναφέρει πολύ ωραία ο Άγιος Ειρηναίος την απάντηση και λέγει ότι, χωρίς βεβαίως να ξέρει ότι η γη μας είναι μικρή, γιατί πάντα στους αρχαίους έμενε η εικόνα ότι η γη είναι απέραντη και ο ουρανός είναι απέραντος. Δεν μπορούσαν να νιώσουν πέρατα στη γη. Πώς να τα νιώσουν? Δεν μπορούσαν. Δεν είχαν την εικόνα που έχουμε σήμερα εμείς για τη γη μας. Αλλά η απάντηση είναι η εξής. Αληθινά δηλαδή θεόπνευστη η απάντηση. Ότι ο Θεός λέγει έκανε τον κόσμο όπως είναι, εννοεί τη γη, ώστε δεν θα είναι μόνιμη κατοικία του ανθρώπου, ώστε να χρειαστεί να είναι κάπως διαφορετική η γη, θα λέγαμε μεγάλη εμπροκειμένο, αφού δεν είναι μόνιμη κατοικία του ανθρώπου. Και ένας δεύτερος λόγος είναι ότι έπρεπε ο άνθρωπος να έχει την εξάρτησή του από το Θεό ακριβώς μέσα σε μία κατοικία που θα μοιάζει ότι είναι στενόχωρη. Αυτό το βλέπουμε ιστορικά, όταν ο Θεός βγάζει το λαό του στην έρημο και τον αφήνει 40 χρόνια. Ανάμεσα στα πολλά που ήθελε να τον παιδαγωγήσει το λαό του ήταν και αυτό, το να ζει, να μπει μέσα στο κύτταρο του λαού του η πίστη στην εξάρτησή του από το Θεό. Ότι σε μία έρημο ποιος μπορεί να σπείρει και να θερήσει, και ποιος μπορεί να ζήσει? Λοιπόν, σε αυτήν την έρημο ο Θεός στέλνει το μάνα. Δηλαδή ο λαός όφιλε να εξαρτάται από το Θεό. Σε αυτή λοιπόν τη μικρή μας γη τώρα οι άνθρωποι παιδαγωγούνται να εξαρτώνται από τον Θεό. Αυτός είναι ο δεύτερος λόγος. Ο πρώτος λοιπόν ότι δεν είναι η μόνιμος κατοικία του ανθρώπου, και ακόμη ότι, όπως σας είπα, πρέπει να έχουμε την εξάρτησή μας από τον Θεό. Είναι πολύ σπουδαίοι αυτοί οι δύο λόγοι. Αν τους μελετήσουμε θα δούμε πόσα μπορούμε καλά και αγαθά να βγάλουμε. Αλλά ως προς το γιατί το σύμπαν έγινε τόσο μεγάλο, αυτό τι θα μπορούσαμε να απαντήσουμε? Εδώ έχει έναν υπενιγμόν ότι ανάλογα με τους οικίτορας είναι και τα μεγέθη των τόπων. Τίποτα άλλο δεν μας λέγει. Βέβαια θα μου πείτε, μπορούσε να γνωρίζει ο Άγιος Κύριλλος τι διαστάσεις έχει το σύμπαν? Όχι. Όχι. Πού να εγνώριζε? Είχαν τηλεσκόπια την εποχή εκείνη? Μπορούσαν να μετράνε τις αποστάσεις του ουρανού? Να χαρτογραφούν τον ουρανό? Όχι. Αλλά ακούστε αγαπητοί μου, σήμερα μπορούμε να το ξέρουμε εμείς αυτό. Πάντα με βάση την Αγία Γραφή. Όταν λέγει ο Απόστολος Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη ότι είδα καινούργιους ουρανούς και καινούργια γη, εννοεί δηλαδή έναν καινούριο κόσμο, όχι διότι ο παλαιός θα γίνει το μηδέν, ούτε θα πήγαινε πιο πέρα για να μπει στη θέση του κάποιος άλλος. Όταν λέγει έφυγε ο παλαιός ουρανός, έφυγε και η γη, και είδα νέων ουρανών, νέα γη. Όχι ότι γίνεται μια μετάθεση, πηγαίνει κάπου πλάι και εδώ δημιουργείται ένας καινούριος κόσμος. Όχι. Πού θα πάει ο παλιός? Τι έννοια έχει αυτό το θα πάει πιο πέρα? Δεν έχει έννοια. Αλλά αυτό είναι μια μετάθεση όχι τοπική, αλλά μια μετάθεση τροπική. Αυτός ούτως ο κόσμος, το σύμπαν ολόκληρο, θα γίνει καινούριο. Δηλαδή νέες διαστάσεις, νέες καταστάσεις, νέα μορφή. Ποια θα είναι? Εκείνο που ξέρουμε σήμερα είναι ότι το σύμπαν έχει τη σφαιροειδή μορφή. Όχι αυτό, αλλά ό,τι περιέχει το σύμπαν. Όλοι οι αστέρες είναι σφαιροειδείς. Αυτό ξέρουμε. Και η γη είναι σφαιροειδής. Τότε, όταν λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δεν είδα πια τον ήλιο, δεν είδα πια τη γη, συγγνώμη, τη σελήνη, μας δίνει έναν υπενιγμόν, χωρίς να πούμε πιο πολλά, δεν ξέρουμε, ότι ίσως δεν θα υπάρχει το σφαιροειδές των σωμάτων στον καινούργιο ουρανό και στην καινούργια γη. Τι? Δεν ξέρουμε. Ο Θεός ξέρει. Είναι εκείνο που λέγει, βλέποντας ο Απόστολος Παύλος, ζώντας λίγο αυτήν την βασιλεία του Θεού, μάλιστα εν παραδείσο, όταν λέγει δεν μπορούν να υποθούν εκείνα τα οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει για εκείνους που τον αγαπούν. Ουκ εξώνες την ανθρώπολα λύσε. Όχι με την έννοια πάντα ότι δεν επιτρέπεται, γιατί το εξών δεν σημαίνει μόνο το επιτρέπω, σημαίνει και το δυνατόν. Αλλά και ότι δεν είναι δυνατόν να πει κανείς εκείνα τα οποία έχει ετοιμάσει ο Θεός. Και ούτε ανέβηκαν ποτέ, λέει, σε καρδία ανθρώπου, δηλαδή δεν έγιναν αντικείμενο επιθυμίας, ούτε ακόμη εικόνα οφθαλμών και ακρόαμα αυτιών. Είναι κάτι που δεν μπορεί να το συλλάβει καμία ανθρωπίνη φαντασία. Αλλά αυτός ούτως ο κόσμος, ο παλαιωμένος, θα γίνει καινούριος. Έχουμε πλήθος χωρία και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη που ομιλούν για αυτό το ξεκαινούργωμα του κόσμου. Ο Κύριος το λέει με την λέξη παλιγγενεσία. Παλιγγενεσία. Θα πει παλιγγενεσία το να γίνει κάτι καινούριο, αυτό που έχει παλιώσει. Αλλά όλοι εκείνοι που θα αναστηθούν θα είναι κάτοικοι αυτού του απεράντου κόσμου. Τι είναι τρόπο, πώς και τα λοιπά, και των Αγίων Αγγέλων και των ανθρώπων. Ένα μόνο, ότι αυτοί οι απέραντοι ουρανοί είναι, θα είναι η καινούργια κατοικία των καινούργιων ανθρώπων. Λέει ο Άγιος Ειρηναίος στους ουρανούς, το λέει και ο Άγιος Πέτρος, ο Άγιος Απόστολος Πέτρος, ότι στους καινούργιους ουρανούς εμείς ουρανείς, το λέει στο κοιδοτική, δικαιοσύνη κατοικεί. Κατοικεί η δικαιοσύνη, δηλαδή η αγιότητα. Δεν θα υπάρχει πλέον η φθορά, δεν θα υπάρχει αυτό που λέμε πια φυσική νόμη και μεταβολές. Τι θα είναι? Ακόμη λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, θάλασσα δεν είδα, σύμβολον όχι μόνο καθεαυτήν την θάλασσα, αλλά και σύμβολον ακόμη των μεταβολών. Πάντα η θάλασσα είναι το σύμβολο των μεταβολών. Αυτά σαν ένα σχολιασμό σε αυτή τη μικρή του φρασούλα που την περασμένη φορά την περάσαμε γρήγορα και σας είχα υποσχεθεί ότι κάτι θα λέγαμε στο προσεχές μας θέμα. Και πηγαίνω τώρα πιο κάτω στο καινούργιο κείμενο. Παρεστητίνην εν τη κρίση τότε ο Θεός ο πάντων πατήρ συγκαθεζομένου Ιησού Χριστού και συμπαρόντος Αγίου Πνεύματος. Τότε λέγει θα είναι παρόν εις την κρίση ο Θεός ο Πατήρ όλων. Ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος θα συγκάθεται συγκαθεζομένου του Ιησού Χριστού μετά του Πατρός και το Πνεύμα του Άγιον συμπαρόντος, λέει εδώ, το οποίο θα είναι μαζί με τον Πατέρα και τον Υιόν, θα είναι παρόν. Εμείς ξέρουμε, θα μας το πει εξάλλου ο Άγιος Κύριλλος λίγο πιο κάτω, αλλά όταν θα το συναντήσουμε θα το περάσουμε, γιατί θα το εξηγήσουμε τώρα, ότι την κρίση την έχει ο Υιός. Ναι, λέγει ο ίδιος ο Χριστός ότι την κρίση, όλη την κρίση την έχει παραδώσει στα χέρια του Υιού ο Πατήρ, ότι ο Πατήρ δεν κρίνει κανέναν, αλλά κρίνει ο Υιός. Ναι, αλλά δεν αποξενώνεται ο Πατήρ. Στην κρίση είναι και ο Πατήρ, είναι και το Πνεύμα το Άγιον. Αλλά νεύματι Πατρός, δηλαδή με το νεύμα του Πατρός, κρίνει ο Υιός. Και κρίνει με την ανθρωπίνη του φύση. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Και μάλιστα, αν το θέλετε, το λέγει ο ίδιος όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου τότε να κρίνει τον κόσμο και λοιπά. Δεν λέγει ο Υιός του Θεού, αλλά λέγει ο Υιός του ανθρώπου. Συνεπώς, θα είναι παρόν ο Υιός ως Θεάνθρωπος. Γι' αυτό σας είπα, είναι παρόν και ο Πατήρ και το Πνεύμα, το Άγιον. Εξάλλου, ποτέ δεν είναι μόνος ο Υιός. Πάντοτε είναι μετά του Πατρός και μετά του Αγίου Πνεύματος. Η κρίση λοιπόν είναι και των τριών προσώπων, αλλά θα φαίνεται μόνον η ανθρωπίνη φύση του Χριστού ως κριτής άνθρωπος ανθρώπων. Σάλπινγκ αγγελική προσκαλείται πάντας ημάς τα πεπραγμένα φορούντας, ότι σάλπινγκ αγγελική λέγει θα μας προσκαλέσει όλους που θα φοράμε τα πεπραγμένα. Εδώ προσέξτε λιγάκι, ξέρουμε από πολλά σημεία και της Καινής Διαθήκης ότι σάλπινγκ αρχαγγέλου θα σαλπίσει. Τώρα τι σάλπινγκ θα είναι αυτή? Όχι βεβαίως εκείνη την οποία διαθέτουμε στα στρατόπεδα για να κάνουμε το προσκλητήριο των στρατιωτών. Είναι μια εικόνα αυτό. Προφανώς είναι μια εικόνα αυτή η σάλπινγκ. Μην πηγαίνει το μυαλό σας ότι είναι ένα κέρας, κέρατο, που οι αρχαίοι το χρησιμοποιούσαν σαν σάλπιγγα, ή κάτι το μεταλλικό και βάζει στο στόμα του άγγελος ο αρχάγγελος και σαλπίζει. Όχι βέβαια. Τι θα είναι αυτή η αρχαγγελική, θα λέγαμε, σάλπινγκς, δεν ξέρουμε. Ένα είναι ότι θα γίνει το παγκόσμιο αυτών προσκλητήριων, ότι οι νεκροί θα αναστηθούν, άφθαρτοι και αθάνατοι, οι δεζόντες θα αφθαρτιστούν και θα αθανατιστούν, ενώ δεν θα έχουν περάσει στο θάνατο. Όπως ζουν θα γίνουν άφθαρτοι και αθάνατοι. Αυτό μας το λέγει σαφώς ο Απόστολος Παύλος. Σαφέστατα μας το λέγει. Αλλά εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι ότι θα εμφανιστούμε ενώπιον του δικαίου κριτού φορούντες τα πεπραγμένα. Μου κάνει εντύπωση αυτό το φορούντες. Θα το πει ακόμη 2-3 φορές ο Άγιος Κύριλλος πιο κάτω. Αυτό το φορούντες, το ρήμα φοράω, φορώ. Φορώ το επανοφόρι μου, φορώ το ράσο μου, φορώ το σακάκι μου. Λοιπόν, θα φοράμε, λέει, τα πεπραγμένα μας, εκείνα τα οποία θα έχουμε πράξει σε ολόκληρη τη ζωή μας, σαν ένα παλτό θα φοράμε όλα αυτά. Βέβαια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα άλλο ρήμα θα ήταν ακόμη ευστοχότερο από το ρήμα φοράω. Τι είναι εκείνο το οποίο θα μπορούσε να κάνει το πράγμα ευστοχότερο? Είναι το εξής. Κάθε αμαρτία, αγαπητοί, ψυχής ή σώματος, γίνεται σφραγίδα, ανεξάλληπτος, ανεξίτηλος, κατά οντολογικών τρόπων. Αυτό είναι φοβερό. Τι θα πει αυτό? Κάποτε είπε κάποιος, και είχε και μεγάλο αξίωμα, να λέει ο Θεός, είχε βρει κάποιον σπουδαστή, είναι χρόνια πολλά, παραπάνω από 25 χρόνια, και του πρότεινε να κάνουν αμαρτία, ομοφιλοφιλία. Δυσκολεύτηκε αυτός ο νέαρος, μα λέει είναι αμαρτία, λέει. Και απαντάει αυτός ο κάποιος, ο υψηλός, απαντάει: τι αμαρτία, πλήθηκες και δεν υπάρχει τίποτα πια. Το είπα το παράδειγμα με ομών τρόπων για να υποστηρίξω αυτό που σας είπα. Σφραγίδα. Προσέξτε λοιπόν, όταν κάνουμε μια αμαρτία σαρκική, θα σας το κατοχυρώσω πιο κάτω με μια γεωγραφική ρίση, δεν μπορείς να πεις ότι πλήθηκα και δεν συμβαίνει πια τίποτα, διότι και όταν βαφτίστηκες, εδώ τώρα προσέξτε, όταν βαφτίστηκες και μπήκε το μύρον, το Άγιο Μύρον, το χρίσμα στο μέτωπό σου και όπου αλλού στο σώμα σου, με ένα σημείο του Σταυρού, βέβαια δεν θα μείνει αυτό εκεί, θα πληθείς. Και αν το παιδάκι δεν το πλύνουμε την ίδια μέρα ή τη δεύτερη ή την τρίτη, δεν ξέρω, θα το πλύνουμε όμως. Και θα λέγαμε ότι βεβαίως ό,τι υπάρχει θα φύγει. Και από τότε που βαφτιστήκαμε πόσες φορές πληθήκαμε? Αναρίθμητες φορές πληθήκαμε. Ένα λοιπόν, έφυγε εκείνο? Ποιος σας το είπε ότι έφυγε? Η σφραγίδα εκείνη του χρίσματος που είναι θα λέγαμε η παρουσία, η υλική παρουσία του Αγίου Πνεύματος, είναι σφραγίδα ανεξίτηλος, ανεξάλληπτος. Θέλετε ακόμα? Δεν είναι μόνο η σφραγίδα εκείνη του Αγίου Χρίσματος, αλλά και του βαπτίσματος. Θέλετε ακόμα? είναι και η σφραγίδα ανεξίτηλος της ιεροσύνης. Χίλιες φορές να καθαρέσουν έναν κληρικόν για κάποιο λόγο, αδίκως ίσως, δύναται να ανακληθεί. Δεν γίνεται πάλι χειροτονία, διότι διότι η ιεροσύνη είναι ανεξίτηλος. Τότε όταν εγώ ομιγέννητο μου αφαιρέσουν την ιεροσύνη, αφαιρέσουν ως αγωγικών, και κάνω ένα γάμο, μια βάφτιση, είναι άκυρα αυτά που έκανα. Τι σημαίνει αυτό? Έχασα την ιεροσύνη μου? Όχι, δεν την έχασα. Αλλά τι? Η ιεροσύνη ανά πάσα στιγμή εξαρτάται από τον επίσκοπο και μένει ανενέργητος. Ανενέργητος μένει η ιεροσύνη. Όταν λοιπόν θα γίνει ανάκλησης, τότε η ιεροσύνη, η οποία είναι ανεξάλειπτος, ανακαλείται και επανέρχεται στην ενέργειά της. Έτσι και το βάπτισμα, έτσι και το χρίσμα, έτσι και η ιεροσύνη. Άρα η σφραγίδα είναι πλέον όχι επιφανειακή, να πω πλήθηκα και έφυγε, αλλά τι είναι? Είναι οντολογική και είναι σφραγίδα επί της υπάρξεώς μου, περισσότερο από ότι θα μπορούσα να πω ότι διατηρώ τα κύτταρά μου, τα οποία κύτταρά μου κατάλουσε 3 χρόνια, κατάλουσε 5 χρόνια και κατάλουσε 7 χρόνια, τα αλλάζω όλα τα κύτταρά μου. Ξέρετε ότι ο άνθρωπος κάθε, ας το πούμε, 7 χρόνια, ας πάρουμε το τελευταίο νούμερο, ο άνθρωπος δεν κρατάει τίποτα από τον παλιό του εαυτόν από πλευράς κυταρικής. Παρά τα αυτά και τα κύτταρα του εγκεφάλου, όλα αλλάζουν. Όλα. Παρά τα αυτά, είμαι εγώ ο ίδιος από τον καιρό που γεννήθηκα. Ενώ άλλαξαν τα κύτταρά μου, είμαι εγώ ο ίδιος. Και διατηρώ την ίδια μου συνείδηση. Δεν έχω καμία διαφορετική συνείδηση ότι έγινα κάτι άλλο. Πώς γίνει και αυτό? Αυτό που συμβαίνει στο να διατηρώ την αυτοσυνειδησία μου, ενώ έχουν αλλάξει όλα μου τα κύτταρα πολλές φορές, αν είμαι γέρον, πολλές φορές στη ζωή μου, το ίδιο πράγμα συμβαίνει, αγαπητοί μου. Δηλαδή μένει η οντολογία της προσωπικότητός μου. Πώς να σου το πω? Κατά τον ίδιο τρόπο μένει και η αμαρτία. Γι' αυτό τώρα μπορούμε να κατανοήσουμε εκείνο το ακατανόητον που λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, στο 6ο κεφάλαιο. Παν αμάρτημα, ο εάν ποιήσει άνθρωπος εκτός του σώματος εστίν, ο δε πορνεύων εις το ίδιο σώμα αμαρτάνει. Δύναμαι να αμαρτάνω και εις το σώμα μου? Ναι. Ανεξαλείπτος? Ανεξαλείπτος και ανεξιτήλος. Ακατανόητο, αλλά αληθές. Όταν λοιπόν θα γίνει, εδώ τι είπε ο Άγιος Κύριλλος, τα πεπραγμένα φορούντας, που θα φορούμε τα πεπραγμένα μας, θα τα φορούμε και θα έχουν γίνει ένα με την ύπαρξή μας. Εδώ μια μικρή αυτή, ένα σχόλιο στον Άγιο Κύριλλο. Γι' αυτό δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού εκείνος ο οποίος μετά την Ανάσταση των νεκρών θα φοράει τα πεπραγμένα του, τα οποία θα τον καθιστούν ακατάλληλον να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Θα τον καθιστούν ακατάλληλον, το υπογραμμίζω. Αλλά ότι θα είναι αυτή η οντολογία επί του σώματος και ότι θα δώσουμε λόγο με το σώμα μας ό,τι πεπραγμένον επί της ψυχής, ό,τι πεπραγμένον επί του σώματος. Ακούστε πως το λέγει ο Απόστολος Παύλος. Είναι από τη Δευτέρα προς Κορινθίους 5,10. Λέει: τους γαρ πάντας ημάς, πάντας ημάς, όλοι, φανερωθήνε δι, πρέπει να φανερωθούμε, φανερωθήνε, το φανερωθήνε δείχνει ότι θα πάρουμε το σώμα μας πίσω και θα γίνουμε φανεροί, έμπροσταν του βήματος του Χριστού. Ώστε λοιπόν όλοι εκείνοι που θα σταθούν την ημέρα της κρίσεως θα είναι βεβαίως με την όλη τους, την πλήρη τους ανθρωπίνη φύση. Και τώρα λέει ο Απόστολος: ή να κομίσετε έκαστος, για να πληρωθεί θα λέγαμε, να μεταφέρει κατά λέξη, να πληρωθεί τα δια του σώματος προς α έπραξαν, είτε αγαθών είτε κακών. Εκείνα τα οποία έπρεξε δια του σώματος, ώστε λοιπόν το σώμα έχει θέση στην κρίση, ναι, είναι αυτό που λέει ο Άγιος Κύριλλος, θα φορούμε τα πεπραγμένα μας και θα δώσουμε λόγο εις τον Θεόν, είτε αγαθών είτε κακών. Βέβαια, επειδή τα θέματα αυτά που κάνουμε είναι ελεύθερα, τι εννοώ ελεύθερα, μένω στο κείμενο και απομνήμεις ό,τι μπορώ να θυμάμαι σας τα λέγω, είναι κάτι που το βλέπετε καθαρά, δεν έχω τίποτα σημειώσει μπροστά μου έξω από υπογραμμίσεις και στο περιθώριο μερικά πραγματάκια. Θα πω το ρητό, το έγραψα από κάτω για να σας το πω. Θα είχα πάνω σε αυτό ωραιότατα, γιατί έχω, αλλά πρέπει να τα ψάξω, να τα γράψω, μετά να κάνουμε πιο πολύ δουλειά. Έχω ωραιότατα χωρία πατέρων της Εκκλησίας μας που ομιλούν για το θέμα αυτό. Πώς δηλαδή με το ανθρώπινο σώμα μας θα σταθούμε μπροστά στον Χριστόν Κριτήν. Αυτό λοιπόν λέει πολλά, θα παρακαλέσω όλοι μας, ας το έχουμε υπόψη μας. Και συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος: αρούκο φίλομεν εντεύθεν ήδη αγωνιάσε, αρ ουκ, ώστε λοιπόν, άρα λοιπόν δεν οφείλουμε από εδώ πια, από την παρούσα ζωή, να αρχίσουμε να αγωνιζόμεθα. Μη μικράν την καταδίκην και χωρίς τιμωρίας άνθρωπε, νομίσεις το επί το σου τον καταγνωστήνε. Το θεωρείς, λέγει, μικρή την καταδίκη και χωρίς τιμωρή άνθρωπε, να κατηγορηθείς ενώπιον τόσων ανθρώπων. Ερούμεθα πολλάκις αποθανήν ή υποφύλων καταγνωστήνε. Άραγε δεν προτιμούμε να πεθάνουμε παρά να ντροπιαστούμε, να κατηγορηθούμε ενώπιον φίλων. Αν κάνω μια αμαρτία φοβερή, εξευτελιστική, και κινδυνεύει αυτή να βγει στην δημοσιότητα, τι θα έλεγα? Πω, προκειμένου να ντροπιαστώ σε φίλους και γνωστούς, καλύτερα να ανοίξει η γύρα με καταπιεί, να πεθάνω. Και λέει ο Άγιος Κύριλλος: αν αυτό το λέμε ενώπιον για μερικούς φίλους και γνωστούς που θα μάθουν την κατάστασή μας, εκεί πόσοι θα είναι εις την κρίση? Και όλοι οι άγγελοι του ουρανού. Λοιπόν, και ερχόμεθα τώρα, αγαπητοί, εις την 25η ΚΑΕ παράγραφον. Αγωνιάσουμε, αδελφοί, τίνην, μη Θεός ημών καταγνώ. Να αγωνιστούμε λοιπόν, αδελφοί μου, για να μην μας κατηγορήσει ο Θεός ως εξετάσεως ή ελέγχον, ου χρίαν έχει προς κατάγνωση, ο οποίος δεν έχει ανάγκη από ελέγχους και εξετάσεις ως ανακριτής να κάνει ανάκριση για να μας κατακρίνει, να μας κατηγορήσει προς κατάγνωση. Ώστε λοιπόν μη είπεις, ο, το παρακάτω, ή να αλλάξω, μη είπεις ότι νυχτός επόρνευσα ή εμάγευσα ή ετερόντι έπραξα και άνθρωπος ου παρήνει εκεί. Μη πεις ότι ήταν νύχτα όταν είχα πορνεύσει, ήταν νύχτα όταν έκανα τα μάγια ή ό,τι άλλο έχω πράξει. Ποιος με είδε? Άνθρωπος παρόν δεν ήταν. Ποιος με είδε? Εκ της συνειδήσεώς σου κρίνει μεταξύ των λογισμών κατηγορούντων ή εκεπολογουμένων εν ημέρα όταν κρίνει ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων. Έχει καθρέφτει τη συνείδησή σου. Την ημέρα εκείνη που θα κρίνει τα κρυπτά των ανθρώπων ο Θεός, δεν έχει ανάγκη ούτε από μάρτυρες ούτε από τίποτε, αλλά έχει αυτήν την ίδια τη συνείδησή σου. Κάνει πολύ εντύπωση, και προηγουμένως ήθελα να σας το πω αλλά δεν σας το είπα, αλλά θα σας το πω, εκείνη την οντολογική θα λέγαμε έτσι αποτύπωση στην ύπαρξή μας των αγαθών πεπραγμένων και των κακών πεπραγμένων. Επειδή βέβαια δεν θυμάμαι πιο πολλά, γι' αυτό απέφυγα την πρώτη φορά, λέει προλίγου να σας το πω, αλλά τώρα να με συγχωρέσετε αν δεν τα πω και πολύ καλά. Διάβαζα προκαιρού, και εσείς το ξέρετε ασφαλώς, ότι μέσα στο κάθε κύτταρο του ανθρώπου υπάρχει το λεγόμενο DNA. DNA. DNA δηλαδή, και α, DNA έτσι λέγεται. Είναι αρχικά τριών λέξεων. Τώρα προσέξτε, αν κάνω και κανένα λάθος, επιτρέψτε μου, ζητώ συγγνώμη γιατί δεν το θυμούν και πολύ καλά. Στο κάθε κύτταρο λοιπόν υπάρχει αυτό το DNA. Και το DNA δεν είναι τίποτε άλλο παρά, είναι σύγχρονες ανακαλύψεις αυτές της βιολογίας. Υπάρχει μία ταινία, πώς θα το πούμε, σαν μια κλωστή, η οποία είναι χιλιομέτρων. Πείτε λοιπόν ότι το κάθε κύτταρο, να το πάρω λιγάκι εικονικά, ότι είναι ένα μαγνητόφωνο με μία κασετοτενία χιλιομέτρων. Είναι χιλιομέτρων αυτό που σας είπα, έτσι είναι. Δεν το λέω εικονικά αυτό. Σε όλη τη ζωή του ανθρώπου καταγράφεται κάθε του κίνησης, κάθε του πράξης. Αλλά τελικά καταφέρνει ο άνθρωπος με το όριο της ζωής που έχει να καταγράψει μόνο τα 100 χιλιόμετρα της ταινίας αυτής. Η ταινία αυτή που γράφεται, έστω κι αν αλλάζει το κύτταρο, η ταινία αυτή μένει πάλι η ίδια γραμμένη, με όλα τα πεπραγμένα του ανθρώπου, με έναν κωδικό τρόπο. Για να σας πω ποιος είναι αυτός ο κωδικός, βέβαια βιολόγος δεν είμαι, αλλά επιτρέψατε μου να πω ένα παράδειγμα. Αν έχετε ποτέ δει μία ταινία κινηματογράφου που είναι γραμμένη η φωνή με, ας πούμε, κωδικών τρόπων, πώς περνώντας η φωνή από μία διαδικασία, θα λέγαμε, ηλεκτρονική, με ένα φωτοκύτταρο, το πούμε έτσι χοντρικά, γράφεται η φωνή με προσαυξήσεις φωτός και σκότους. Δηλαδή, ας πούμε, μεγαλώνει η φωνή, μικραίνει η φωνή κλπ. Αυτό το πράγμα, να σκεφτείτε έτσι, αυτό το πράγμα μεγαλώνει, μικραίνει, μεγαλώνει, και είναι πλάι στην ταινία, είναι κατά οπτικών τρόπων γραμμένη η φωνή, κατά οπτικών τρόπων. Άμα βάλουμε λοιπόν εμείς τώρα την ταινία μέσα σε μία μηχανή και περνάει η άκρη της ταινίας μπροστά από ένα φωτοκύτταρο, θα δίνει ανάλογο φωτισμό, αυτός θα πέφτει σε ένα κάτι άλλο και από εκεί θα δέχουμε μετά ηχητική απόδοση. Είναι έτσι, μου φαίνεται. Λοιπόν, με έναν κωδικό τρόπο είναι γραμμένα τα πεπραγμένα μας μέσα στο κάθε κύτταρό μας. Είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό. Αυτό δημοσιεύθηκε πριν από κάνα 2 χρόνια. Γι' αυτό δεν το έχω πολύ πρόσφατο να σας έλεγα πιο λεπτομέρειες. Οπότε θύμωσα, χάρηκα. Είναι γραμμένα αυτά. Όλα μου τα συναισθήματα, όλα μου οι κινήσεις, τα πάντα γράφονται εκεί, με τα πάσης λεπτομερίας. Είναι λοιπόν το ιστορικό, το γεγραμμένο ιστορικό, ανεξίτηλο στον κάθε άνθρωπο. Έτσι, ένα ερώτημα: όταν θα αναστηθούμε, θα κουβαλάμε αυτό το DNA στο καινούριο μας σώμα? Αυτό θα διαβάσει ο Θεός? Δεν μπορώ να σας απαντήσω περισσότερο παρά μόνο ότι αυτό το DNA συνιστά την προσωπικότητα του ανθρώπου, με όλα τα δεδομένα της, φοβερών. Μία πορεία μπορεί να σας γεννηθεί, η οποία μας ετέθη σε ένα κύκλο ημών, κύκλο μας, και εγώ έδωσα την εξής απάντηση, έτσι το σκέφτηκα, χωρίς να έχω την απέτηση ότι μπορεί να είναι σωστό αυτό που θα ακούσετε τώρα. Αλλά μου φαίνεται πως σας το έχω πει κι άλλη μια φορά αυτό το σημείο. Γιατί ο Θεός έβαλε ένα νήμα, δηλαδή μια ταινία που θα γραφτεί και να είναι χιλίων χιλιομέτρων, και σε όλη τη ζωή του ανθρώπου, στα 75, του 80, του 90, του 100 χρόνια, να γραφεί μόνο, να γραφούν μόνο τα 100 χιλιόμετρα. Όταν λέω χιλιόμετρα, είναι χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε αυτό τι μικρό είναι και πόσο πολύ είναι. Είναι απίθανο. Είναι απίθανο. Και τα άλλα 900 χιλιόμετρα, γιατί τα έβαλε ο Θεός? Μία πιθανολογουμένη απάντηση, πιθανολογουμένη, την πιθανολογώ, δεν μπορώ να το ξέρω, είναι η εξής: μα ο πρώτος Αδάμ πλησίασε τα 1000 χρόνια, έζησε 930 χρόνια και ο Μαθουσάλας έζησε 960 χρόνια. Συνεπώς, αυτόν η ιστορία, αν ήταν μόνο για 100 χρόνια, πού θα εγγράφεται? Αλλά στον κάθε άνθρωπο μένει αυτό, και σαν μια άλλη ακόμη απόδειξη ότι θα ζούσε 1000 χρόνια όπως έζησε ο Αδάμ, και ότι ο Αδάμ πράγματι τότε έζησε αληθινά 1000 χρόνια. Αυτό σας το είπα για να σας ξεκουράσω λιγάκι. Του Κριτού, συνεχίζομαι, το φοβερόν πρόσωπον αναγκάζει σε υπήν την αλήθεια. Μάλλον δε καν μη είπεις ελέγχει. Αυτό το πρόσωπο του Κριτού, που είναι φοβερόν, θα πει φοβερόν, προκαλεί φόβον. Προσέξτε, φοβερό, λέμε, ο Θεός είναι φοβερός. Αλλά η λέξη σήμερα φοβερός έχει μεταφερθεί στην εξής τοποθέτηση. λέμε ένας δράκος φοβερός. Δεν είναι το θέμα εκεί αν υπάρχει ένα πρόσωπο δυσμορφών που να δημιουργεί, δεν ξέρω τι. Απλώς η παρουσία του Θεού δημιουργεί φόβο μέσα στην ψυχή. Κατά τα άλλα, ο Θεός λέγει, μάλιστα ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν σκέφτομαι ότι θα πάω στην κόλαση. Τόσο υφιστάμενος εκείνες τις φοβερές τιμωρίες της κολάσεως. Αυτό λέει δεν με στεναχωρεί πολύ, όσο με στεναχωρεί ότι θα χάσω εκείνο το γαλινόν πρόσωπον. Ακούστε τη λέξη δική του είναι γαλινόν. Το γαλινόν, το λιμεΐτα, εκείνο που έχει γαλήνη, ηρεμία, ανέκφραστη, ανίκαστη, αφάνταστη. Το γαλινόν εκείνο πρόσωπο του Χριστού. Βλέπετε. Αλλά σε ποιους θα προκαλεί φόβο? Εις εκείνους που έχουν κάνει αμαρτία. Όπως πάντοτε τον αμαρτάνουμε, φοβόμαστε τον δικαστή, τον οποίον τον καλημερίζουμε στο δρόμο. Δεν έχουμε τίποτα να τον φοβηθούμε. Όταν σταθούμε όμως μπροστά του για να μας δικάσει, τότε βλέπουμε το πρόσωπό του να είναι φοβερόν. Περιδευλημένος γάρ τα σε αυτού αμαρτίας ή τη δικαιοσύνας εγύρι. Όταν σύ θα είσαι ο περιδευλημένος, δηλαδή θα είσαι ο ντυμένος με τις αμαρτίες σου, θα μπορούσαμε να πούμε σε αυτό το περιδευλημένος, αγαπητή μου, ακόμα ότι περιλαμβάνεται αυτό το DNA. Θα μπορούσαμε να το πούμε, γιατί αυτά τα πράγματα δεν μπορούσαν να ξέρουν οι άνθρωποι την εποχή εκείνη, στην κάθε εποχή. Τα κατανοούμε όμως, τα κατανοούμε μέσα στην ιστορία, ό,τι καινούριο μπορούμε να μαθαίνουμε. Αυτά λοιπόν, όλες αυτές τις αμαρτίες σου τις έχεις, που τις είσαι ντυμένος με αυτές, θα εγείρει δικαιοσύνας ο Θεός. Δηλαδή θα απαιτήσει την δικαιοσύνη. Γιατί το έκανες αυτό? Και τούτο εδήλωσε αυτός ο κριτής λέγον, ο ίδιος ο Χριστός το εδήλωσε, Χριστός γαρεστήν ο κρίνων, διότι ο Χριστός είναι εκείνος που κρίνει. Ουδέ γάρ ο πατήρ κρίνει ουδένα, αλλά την κρίση πάσαν δέδωκεν το Υιό. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, δεν κρίνει κανέναν ο πατήρ, αλλά όλη την κρίση την δίδει εις τον Υιόν, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εις το 5ο κεφάλαιο στίχος 22. Ουκ απαλωτριών εαυτών της εξουσίας, αλλά δια του Υιού κρίνων. Ότι ο πατήρ δεν αποξενώνεται από την κρίση, αλλά δίδει όμως την εξουσία εις τον Υιόν του ως άνθρωπον. Και αυτό είναι μία τιμή στην ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Νεύματι τίνην πατρός κρίνει ο Υιός. Με το νεύμα του πατρός κρίνει ο Υιός. Ούγαρ άλλα πατρός και άλλα Υιού. Τα νεύματα, αλλά εν και το αυτό. Δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στον πατέρα και τον Υιόν. Ότι ο πατήρ τούτο και ο Υιός. Τι λέγει τίνιν ο κριτής περί του φορύνσε τα έργα σου ημί? Τι λέγει ο κριτής, λέγει, όταν θα σε κρίνει που φοράς τα έργα σου ή όχι? Και συνάξουσιν έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη. Θα τους μαζέψουν οι άγγελοι όλους τους πιστούς όπου και αν βρίσκονται. Αν πέθαινες, αδελφέ μου, στη Σελήνη ή στον Άρη ή στον οπουδήποτε, αν πέθαινες, άφησες τα κοκαλάκια σου εκεί ή τα άφησες μέσα σε ένα πύραυλο που αυτός τώρα έγινε δορυφόρος και γυρίζει και γυρίζει και γυρίζει, θα σε βρουν οι άγγελοι, θα σε μαζέψουν. Δίγαρ ενώπιον του Χριστού πανγόνι κάμψη επουρανίων και πηγίων και καταχθονίων. Διότι ενώπιον του Χριστού θα κάμψει κάθε γόνι επουρανίων των αγγέλων. επιγείων των ανθρώπων, κατακτονίων των δαιμόνων, και αφορίσει αυτούς απαλλήλων όσπερ οπιμήν, αφορίζει τα πρόβατα από τον ερήφων, και θα ξεχωρίσει τους μεν από τους δε, όπως ο ποιμένας, ο τσομπάνης, ξεχωρίζει, αφορίζει, ξεχωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια. Τι λέτε? Εγώ ξέρω ότι οι τσομπάνιδες ξέρουν τα πρόβατά τους. Πολλές φορές αναρωτιέμαι και λέω, αν έχει 50, 100, 200 πρόβατα αυτός ο τσομπάνης, πού τα ξέρει τα πρόβατά του, ότι αυτό είναι ενός χρονού, εκείνο δύο χρονών, ότι. Τα ξέρει, όλη μέρα είναι μαζί τους. Τα ξέρει. Τι λέτε, αν ξέρει τα πρόβατα, δυσκολεύεται να ξεχωρίσει τα πρόβατα από τα κατσίκια? Μα ο πιο αδαής μπορεί να ξεχωρίσει την κατσίκα από το πρόβατο. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί είπε ο Κύριος εδώ, όπως χωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια? Όχι ότι τα κατσίκια αντιπροσωπεύουν τους αμαρτωλούς, αλλά θέλει να δείξει το εύκολον της αναγνωρίσεως. Αυτό. Το εύκολον της αναγνωρίσεως. Ότι σε αναγνωρίζει εύκολα. Μάλιστα μερικοί λένε κατσίκι πώς, δηλαδή τίποτα. Σε αναγνωρίζει εύκολα. Με την ευκολία που αναγνωρίζει ο τσομπάνης το πρόβατο από το κατσίκι. Και μάλιστα, ακούστε πώς, θα λέγαμε με έναν εκτενέστερο τρόπο, μας το λέγει αυτό ο Άγιος Κύριλλος. Ο ποιμήν πώς αφορίζει, πώς και χωρίζει, λέει ο τσομπάνης. Άρα εξετάζον από βιβλίου, τι μενες, τι πρόβατον, τι δε έρηφος. Μήπως ανοίγει, λέει, καμιά φυλάδα, ανοίγει καμία εγκυκλοπαίδεια να δει από τι ξεχωρίζει το κατσίκι από το πρόβατο, ή από τον φαινομένο διακρίνει, ή από εκείνο που φαίνεται το ξεχωρίζει. Τι δηλαδή? Ουχή μεν το αίριον δειλεί το πρόβατον, το δε τριχώδες και σκληρών δειλεί τον έρηφον από το τρίχωμα. Το πρόβατο τι τρίχωμα έχει? Εκείνο το απαλό, το γνωστό. Η κατσίκα, το κατσίκι τι έχει? Εκείνο τη σκληρή τρίχα. Από την τρίχα, λέει, ξεχωρίζει ότι αυτό είναι κατσίκι, αυτό είναι πρόβατο. Εάν μεν καθαριστείς άρτη των αμαρτιών τας πράξης, εάν μεν καθαρίσεις άρτη των αμαρτιών τας πράξης, έχεις εις το εξής ως αίριον καθαρών, και μένει σου αμόλυντος εις στολή, και λέγεις πάντοτε το εξεδισάμι τον χιτώνα μου, πως ενδύσω με αυτόν. Είναι από το ασμασμάτων αυτό. Δηλαδή, εάν καθαριστείς από τις αμαρτίες σου, τότε απέβαλες εκείνο το οποίο φορούσες, και τότε θα πεις, εγώ ξεντήθηκα τον χιτώνα μου, πως πάλι θα τον ξαναντηθώ? Εκ της περιβολής γνωρίζει πρόβατον, εάν δε τριχώδης ευρεθείς κατά τον Ισάφ τον δασίν εν φρυξή και φαύλων εν θυανία, τον απολέσαντα τα πρωτοτόκια διαβρώματα και πουλήσαντα την αξίαν, γεννήσει των αριστερών. Αν όμως είσαι ο τριχώδης, δηλαδή πως εικόνα πάλι, όπως ο Ισάφ ήταν δασίτριχος, από πού μπορούσε να γνωρίσει ο Ισάφ, ο Ισαάκ τον Ισάφ από τον Ιακώβ? Ο ένας ήταν δασίτριχος, φοβερά δασίτριχος, είχε τυφλωθεί ο Ισαάκ, και τότε όταν πήγε και είπε, εξαπατών εννοείται, ο Ιακώβ, ότι εγώ είμαι ο Ισάκ, τότε ο Ισάκ πιάνει το χέρι του Ιακώβ και αρχίζει να τον ψάχνει. Αλλά πρόντισε η Ρεβέκα να φορέσει μια προβιά κατσικίσια, να την κολλήσει φρέσκα, όπως θα πάνε εδώ στους βραχίονές του ο Ιακώβ, και να πει περίεργο, λέει, ο τυφλός Ισάκ, η φωνή μεν είναι φωνή του Ιακώβ, αλλά τα χέρια είναι χέρια του Ισάφ. Επίστη όμως ότι είναι ο Ισάφ, ενώ δεν ήταν. Και είπε, πάρε την ευλογία παιδί μου, την ευλογία να φέρεις τον Μεσσίαν. Και όταν γύρισε ο Ισάκ, ο Ισάφ, πάει η ευλογία, ο οποίος λέγει απόλεσε τα πρωτοτόκια διαβρώματα για να φάει ένα πιο το φαγί, πωλήσαντα την αξία και λοιπά, και φαύλων εν διανία δασίν ενθρυξή, δασίτριχος στις τρίχες του και φαύλος στη διανιά του. Όχι, ο τρόπος με τον οποίο ξεχωρίζει ένας από τον άλλον, πρόσεξε λοιπόν, μη βρεθείς εις τα αριστερά, γιατί λέει θα βάλει στα δεξιά του τα πρόβατα, στα αριστερά του θα βάλει τα γίδια. Ξαναλέγω, είναι μια εικόνα για να δειχθεί με πόση ευκολία διαλέγει, διακρίνει ο Θεός τον κάθε άνθρωπο από τα τετραγμένα του. Μη γέννητο δε φτηνά των παρόντων αποβληθεί με της χάριτος. Μη δε διαφαύλας πράξεις εν της αριστερής των αμαρτωλών ευρεθύνε τάγμαση. Εδώ τώρα μπαίνει η προσωπική, θα λέγαμε, φροντίδα του Αγίου Κυρίλου, και ας με επιτραπεί να μπω και να πω και η δική μου προσωπική φροντίδα. Δεν είναι δυνατόν να μην μπει αυτή η προσωπική φροντίδα. Και λέγει, μη γέννητο κανείς από τους παρόντες να αποβληθεί από την χάρη, ούτε από τις πονηρές πράξεις τελικά να βρεθεί ανάμεσα εις τους εν αριστερά ευρισκομένους. Μη γέννητο, λέει. Και εγώ θα έλεγα με τη σειρά μου, μη γέννητο, όσοι ακούν τον Λόγο του Θεού, όσοι είναι εδώ και ακούν τον Λόγο του Θεού, να μην βρεθεί κανένας μας σε εκείνη την πολύ δυσάρεστη κατάσταση ή στα αριστερά, δηλαδή ήδη πλέον θα είναι ο καταδικασμένος. Και πηγαίνουμε, αγαπητοί μου, στην 26η παράγραφο. Φοβερά η κρίση ως αληθός και τρόμος επί της καταγγελωμένης βασιλεία ουρανών πρόκειται και πυρ αιώνιον ετοίμαστε, πόσουν ερήτης φύγομεν το πυρ. Η κρίση, λέει, είναι φοβερά, αληθινό, αληθινά φοβερή, αληθινός τρόμος θα επικρατεί, διότι προβάλλεται βασιλεία ουρανών. Αιώνιο πυρ έχει ετοιμαστεί. Πώς λοιπόν θα πει κανείς θα αποφύγουμε αυτό το πυρ? Πώς θα το αποφύγουμε? Και πώς εισέλθουμε εις την βασιλεία? Πώς θα μπούμε στη βασιλεία του Θεού? Βλέπεις το πυρ? Θυμηθείτε το όραμα του Δανιήλ, που είδε ποταμών πύρινων να φεύγει από τον θρόνο του Κριτού. Αυτός ο πύρινος ποταμός, και άλλη φορά σας έχω πει, εδώ το είπαμε, σε αυτή την κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, μια περασμένη προπερασμένη φορά, αν θυμίστε, που δεν είναι παρά η Θεία Δόξα, σας είχα πει, η οποία ξεχωρίζει, η διαμέν τους αμαρτωλούς φτάνει ως πύρι στην κόλαση, διαδέ τους ευσεβείς εις την βασιλεία του Θεού θα είναι ως φως, ως φως, ως Θεία Δόξα. Αυτόν το πυρ της κολάσεως. Λοιπόν, πώς θα αποφύγουμε το πυρ της κολάσεως και πώς θα εισέλθουμε στη βασιλεία του Θεού? Εδώ τώρα προσέξτε. Επίνας αφησί και εδώ κατεμή θα γίνει. Πίνασα, λέγει ο κριτής, και μου δώσατε να φάγω. Μάθετε την οδόν. Θα πει και λίγα πιο κάτω από εκείνα που είπε ο Χριστός, αλλά μένω τώρα σε αυτό. Μάθετε την οδόν. Ου χριανήν αλληγορίας, αλλά του επιτελέσε τα λεγόμενα. Εδώ θα σχολιάσουμε. Τι είπε ο Χριστός? Πίνασα και μου δώσατε να φάω. Έμαθε στην οδόν, λέει ο Αγίος Κύριλλος. Να ο δρόμος. Είναι ο δρόμος της αγάπης. Η ελεημοσύνη είναι μία μορφή της αγάπης. Προσέξτε αυτό το σημείο. Είναι μία μορφή της αγάπης, η οποία επιτέλους δεν είναι και η αρίστη. Ή αν είναι η αρίστη, δεν είναι το να ταΐσω των φτωχών. Διότι ένας ο οποίος, ας πούμε ένας ασκητής στην έρημο, του παλαιού καιρού ασκητής, που δεν είχε τίποτε, δεν είχε την δυνατότητα να κάνει ελεημοσύνη, πού να βρει ανθρώπους να τους ελεήσει. Πώς μπορούσε να κάνει την ελεημοσύνη του εκείνος ο ασκητής? Θα εστερεί το λοιπόν ελεημοσύνης. Ο Χριστός παίρνει την περίπτωση της ελεημοσύνης στην χειροτέρα της, στην κατωτέρα της μορφή, στην κατωτέρα μορφή, ώστε να μην πει κανένας δεν ήξερα, δεν μπόρεσα. Και ποια είναι αυτή η κατωτέρα μορφή? Σε έναν πεινασμένο να δώσουν να φάει, σε έναν διψασμένο να του δώσουν ποτήρι νερό. Τι ευκολότερο. Αλλά ποιο ελεημοσύνη, ποιο έλεος μετά του πλησίων, δεν είναι μόνο να δώσω ψωμί να φάει. Εάν τον εξυπηρετείς τον άλλον, αυτό δεν είναι ελεημοσύνη? Θέλετε όμως την αρίστην μορφή της ελεημοσύνης που ανέφερα τον ασκητή? Όταν αυτός προσεύχεται για τον κόσμο, ή όταν περνάς απ' έξω από την καλύβα του και του λες να προσευχηθεί για σένα και του αφήνεις ένα σημείωμα ή του στέλνεις ένα γράμμα και του λες να προσευχηθεί για σένα και εκείνος θα προσευχηθεί για σένα, διότι επειδή είναι εκεί έχει μια κάποια παρησία στο Θεό και θα προσευχηθεί για σένα. Τι λέτε, δεν είναι ανωτέρα μορφή αυτή από κάθε άλλη υλική ελεημοσύνη? Όταν θα ζητούσε τη σωτηρία σου, ή όταν θα αγοράσεις ένα Ευαγγέλιο, ένα βιβλίο, ένα έντυπο και το δώσεις στον άλλον, είναι πλούσιος αλλά φτωχός στο λόγο του Θεού, και του δώσεις ένα Ευαγγέλιο, δεν κάνεις ελεημοσύνη? Διότι με αυτό δεν θα του ανοιχθούν τα μάτια? Το θέμα είναι της ελεημοσύνης, δηλαδή της αγάπης, που μια μορφή της αγάπης είναι η ελεημοσύνη και μια μορφή της ελεημοσύνης είναι το τάισμα των φτωχών και η περίθαλψη των ασθενούντων και τα λοιπά. Διότι σας είπα, ο Χριστός πάντα παίρνει το κάτω-κάτω χωρίς να αποκλείει το πάνω-πάνω, γιατί θέλει να συμπεριλάβει τους πάντας. Μα τους πάντας, να μην πει κανείς δεν είχα νερό να δώσω. Δεν είχες νερό να δώσεις? Δεν είχες νερό να δώσεις? Ωραία, δεν είχες νερό να δώσεις. Δεν μπορείς να πεις από πού παίρνεις εσύ νερό για να πάει να πει ο άλλος? Εσύ δεν πίνεις νερό? Πίνεις. Πες, κοίταξε να δεις, δεν μπορώ να σου δώσω, αλλά σε εκείνη την πηγή, σε εκείνο το πηγάδι υπάρχει νερό. Δεν μπορώ να σου δώσω για κάποιο λόγο. Ξέρω εγώ, είμαι κουτσός. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να πάω έως εκεί. Πήγαινε όμως να πεις από εκεί νερό. Κατωτέρα μορφή αγάπη. Αλλά η αγάπη έχει μεγάλο φάσμα. Γιατί κάποιος θα πει, δεν λέει εκεί ο κριτής, έλα εδώ, εμίχευσες, επόρνευσες, έκλεψες. Α, ώστε λοιπόν, αν κάνω ελεημοσύνη, είναι και αυτή η αντίληψη μερικούς, αν κάνω ελεημοσύνη, μπορώ να πορνεύω και να μιχεύω, αφού κάνω και πλούσιες ελεημοσύνες. Ποιος σου το είπε, αδελφέ μου, ότι δεν περιέχονται και όλες οι εντολές εκεί? Να πως περιέχονται, θα σου το πω αμέσως. Πώς είναι δυνατόν ποτέ να αγαπάς τον πλησίον όταν του καταστρέφεις την οικογενειακή του ευτυχία με τη μοιχεία σου? Δύνασε να λες ότι τον αγαπάς τον άλλον? Πώς είναι δυνατόν να λες ότι αγαπάς τον άλλον, τη κατάχρηση της λέξεως αγάπη, ότι όταν εν ονόματι της αγάπης πορνεύεις και προσβάλλεις την εικόνα του Θεού στον άλλον άνθρωπο, ή το ναό του Θεού που είναι ο άλλος άνθρωπος, όταν μάλιστα είναι και βαπτισμένος. Λες ότι αγαπάς, ψεύδεσαι. Πήρες υποκατάστατα της αγάπης και όχι την αληθινή αγάπη, γιατί εκείνος που αγαπά ούτε πορνεύει, ούτε μοιχεύει, ούτε κλέπτει. Λες ότι αγαπάς τον άλλον και τον κλέβεις. Μα πώς? Είναι δυνατόν να κλέβεις εκείνον τον οποίον αγαπάς? Να λοιπόν που μέσα στην αγάπη περιέχονται όλες οι εντολές. Αλλά γιατί μίλησε ο Χριστός για αυτό το κάτι λίγο? Για να δείξει ότι αυτό το κάτι λίγο θα το λάβει υπόψη του. Για να μην πει ο άλλος ότι Κύριε, Κύριε, συμπεριλαμβάνει όλους τους ανθρώπους. Θες να αναπτυχθείς περισσότερο, αναπτύξου μέσα στο νόμο του Θεού. Αλλά μην πεις ότι δεν περιέχεται εκεί στην κρίση ο νόμος ου μοιχεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, ου πορνεύσεις, ου. Μην το πεις αυτό ότι δεν περιέχεται. Σας το κατέδειξα ότι περιέχεται. Αλλά τι λέει τώρα εδώ ο Άγιος Κύριλλος? Μάθετε την οδόν. Να μάθετε το δρόμο. Αυτός είναι ο δρόμος για να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Η τήρηση των εντολών. Κύριε, τι να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή? Είπε εκείνος ο νεανίσκος. Και ο Κύριος απήντησε: τήρησον τα σαντολά. Αλλά επειδή, αγαπητοί μου, η ώρα τελείωσε, θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός στις 11 Ιανουαρίου, πρώτα ο Θεός. Σας